ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქოსბეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლება ისევ მთავარი მოთხოვნა იყო, რა პასუხი მიიღო ერგნეთში დღეს ქართულმა მხარემ.
არ დაფიქსირდა მათი მხრიდან მზაობა უპირობო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.
ბოლო 12 წელიწადში მთავრობამ არაერთხელ თქვა, რომ კახეთში რკინიგზა უნდა აღდგეს. ვინდა რა კამპანია წამოიწყო შედეგის მიღწევის იმედით.
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან რომ მივიტანოთ ეს საკითხი და განვაცხადოთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა, რომელსაც დემოკრატები აკონტროლებენ, დღეს მიიღო კანონპროექტი უკრაინის და ისრაელის დახმარების შესახებ. მას მხარი დაუჭირა 70-მა სენატორმა, მათ შორის 22-მა რესპუბლიკელმაც. ხმა წინააღმდეგ მისცა 29-მ. სენატის მიერ დამტკიცებული 95 მილიარდი დოლარიდან 60 მილიარდზე მეტი განკუთილია რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად, 14 მილიარდზე მეტი ისრაელისთვის, რომელიც საომარ მოქმედებებს აწარმოებს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებულ ჰამასთან, და თითქმის 2.5 მილიარდი უნდა მოხმარდეს პენტაგონის ოპერაციას, რომელიც მიმართულია წითელ ზღვაში გემებზე იემენელი მეამბოხე ხუთების თავდასხმების აღკვეთისკენ. გარდა ამისა, დაახლოებით 5 მილიარდია განკუთვნილი პარტნიორებისთვის ინდოეთის და წყნარი ოკეანების რეგიონში, მათ შორის ტაივანისთვის, და 9 მილიარდზე მეტი უკრაინის მოსახლეობის ღაზის სექტორის და იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრები პალესტინელების და კონფლიქტების სხვა ზონებში მცხოვრებთა ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. სენატში მომზადებული პირველი პაკეტი, რომლის მოცულობა 18 მილიარდი დოლარი იყო, ითვალისწინებდა მექსიკასთან საზღვარზე უსაფრთხოების ზომების და მიგრაციის პოლიტიკის გამკაცრებასაც. თუმცა წინასწარი ორპარტიული შეთანხმების მიუხედავად, რესპუბლიკელებმა 7 თებერვალს ამ კანონპროექტის მხარდაჭერაზე უარი თქვეს. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატის, ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოწოდება ამ კანონპროექტისთვის მხარი არ დაეჭირათ. სწორედ ამის შემდეგ სენატში მომზადდა ახალი პროექტი სასაზღვრო საკითხების გარეშე და დღეს მან მოიპოვა საკმარისზე მეტი ხმა, სულ მცირე 60 სენატორის ხმა იყო საჭირო ამ კანონპროექტის მისაღებად, და როგორც გვეკითხარით, თანხმობა განაცხადა 70-მა სენატორმა. კონგრესის ზედა პალატის სენატის მიერ მიღებული კანონპროექტი ქვედა წარმომადგენელთა პალატამაც უნდა დაამტკიცოს რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებული წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა უკვე განაცხადა, რომ ამ კანონპროექტს დიდი ალბათობით არ მიიღებენ. მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკვე ამოწურული აქვს ბიუჯეტი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად. კონგრესი კი ამ დრომდე ვერ თანხდება უკრაინის დახმარების საკითხზე. შეერთებული შტატების ელჩმა ნატოში ჯულიანა სმიტმა დღეს განაცხადა, რომ არ მოელის ალიანსისგან უკრაინის მიწვევას წევრობისთვის ნატოს მომავალ სამიტზე, რომელიც ივლისში ვაშინგტონში გაიმართება. როგორც სააგენტო როიტერსი წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ეს განცხადება დღეს გააკეთა ჟურნალისტებისთვის გამართულ ტელეკონფერენციაზე. ამასთან ჯულიანა სმიტმა აღნიშნა, რომ საიუბილეო სამიტზე, რომელიც ივლისში ვაშინგტონში შედგება, ნატოს წევრი სახელმწიფოები კიდევ ერთხელ დაადასტურებენ, რომ უკრაინის მხარდაჭერა და დახმარება გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც ეს საჭირო იქნება, და რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს არ გაუვა იმ გეგმის განხორციელება, რომელსაც ის აპირებს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. ამასთან თავად უკრაინის ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია ნატოსგან მოითხოვს, რომ ვაშინგტონის სამიტზე, რომელიც წელს გაიმართება, კიევმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან მიიღო სამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების მიწვევა. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა ძებნილად გამოაცხადა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი კაია კალასი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთმა სხვა ქვეყნის მაღალჩინოსნის ძებნა დაიწყო. საუბარი ამ შემთხვევაში ხელისუფლების პირველ პირზე. Ara Braldebit იწებნება ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კონკრეტებული არ აქვს, უბრალოდ ძებნილთა სიაში მყოფ პირებს დაემატა კაია კალასის ვინაობა. სავარაუდოა, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია მას შემდეგ, რაც ესტონეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული საბჭოთა ძეგლების დემონტაჟი, მათ შორის იყო ნარვაში საბჭოთა ტანკის ძეგლი. გარდა ამისა, რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზის მიხედვით ირკვევა, რომ მოსკოვს ძებნილად ყავს გამოცხადებული ლატვიის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარია გოლუბევა და ამ ქვეყნის 60-მდე დეპუტატი. სავარაუდოა, რომ სწორედ მათ მიმართაც ძებნის გამოცხადება უკავშირდება ლატვიის პარლამენტის გადაწყვეტილებას საბჭოთა ძეგლების დემონტაჟის თაობაზე, მათ შორის საბჭოთა ჯარისკაცის ძეგლის რიგის გამარჯვების პარკში. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი მიწვეულია მიუნხენში უსაფრთხოების ყოველწლიურ კონფერენციაზე, რომელიც 16-18 თებერვალს გაიმართება. რადიო თავისუფლებას დღეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთხრეს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ოფიციალური მიწვევა უკვე მიიღო და კონფერენციაში მონაწილეობას აპირებს. ამასთან პრეზიდენტს მიუნხენის კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მთავრობისთვის თანხმობის მისაღებად არ მიუმართავს. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომლის გამოც მართველმა პარტიამ პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურა წამოიწყო. საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ პრეზიდენტმა უცხოეთში ვიზიტებით კონსტიტუცია დაარღვია, რადგან ამისთვის მთავრობისგან თანხმობა არ ჰქონია, თუმცა თავად პარლამენტში იმის გამო, რომ ქართული ეცნების უმრავლესობა საკმარისი ხმები არ ჰქონდა, პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ვერ შედგა. შეეხება მიუნხენის უსაფრთხოების წლევანდელ კონფერენციას. მასზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი იქნება წარმოდგენილი. შარშანდელი კონფერენციისგან განსხვავებით, წელს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას არ დაესწრება ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მაშინ როცა შარშან ამ კონფერენციაში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მონაწილეობდა. ამასთან, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში ბრიუსელში ექნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრეს სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. უმთავრესი საკითხი კვლავ იყო უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლება, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე დადებითი წინსვლა ამ საკითხში არ შეიმჩნევა. ასევე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემთხვევები და თამას გინტურის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯა, თუმცა როგორც ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, ამ მხრივაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს თავისი ადრინდელი პოზიცია არ შეუცვლიათ. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა საკითხები იყო განხილული ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგვეყვება.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დღეს 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომელიც მიმდინარე წელს ჩატარდა. შარშან 13 დეკემბერს გაიმართა 116 შეხვედრა და 117 შეხვედრაზეც მთავარი განსახილველი თემა ისევ ნოემბერში სოფელ კირბალის სიახლოვეს, ეკლესიასთან ახლოს მოკლული თამას გინტურის საქმე იყო. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კვლავ მოითხოვეს ამ შეხვედრაზეც საოკუპაციო ძალების იმ წარმომადგენლების დასჯა, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას ამ მკვლელობაში, თუმცა შეხვედრის დასასრულს, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლის პასუხი იყო ცინიკური როდესაც მან თქვა რომ თითქოს რაღაც გამოძიება ჩაატარეს და ის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა აი ამ ინციდენტის დროს და არანაირი უფლებამოსილებისთვის არ გადაუჭარბებიაო.
იგივე პოზიცია არის მკვლელობის პირველი დღიდან და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ჩვენი მოსაზრება, რომ ამგვარი პოზიცია არის ამაშფოთებელი საკუთარ წინსში.
გამოდის ისე, რომ არავის დასჯას არ აპირებს საოკუპაციო ძალა, კერძოდ იმ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისა, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას ჰამას დიქტატურის მკვლელობაში. სხვა საკითხებს რაც შეეხება მიმდინარე წელს გასული ორი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ორი შემთხვევა დაფიქსირდა საოკუპაციო განყოფ ხაზთან, ეს საკითხი გააპროტესტეს და საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა, ერთო ცხინვალის ციხეში. ამჟამად საქართველოს ხუთი მოქალაქე იხდის სასჯელს, აქედან ორი მოქალაქის ესენი არიან სოფელ აძვის მცხოვრებლები გიორგი მელაძე და დიტო კორინთელი. აი მათ შესახებ ახლა აი ამ პერიოდში უახლოეს დროში უნდა გაიმართოს სასამართლო პროცესი და ირაკლი ანთაძემ თქვა რომ როგორც კი მიიღებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მათ შესახებ ინფორმაციას აუცილებლად აცნობებენ ოჯახს. ორთვიან წინასწარი პატიმრობა ჰქონდათ მის ჯილი კორინთელს და მელაძეს, ისინი ნოემბერში დააკავეს საოკუპაციო განყოფასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ახლა შეგვიძლია ირაკლი ანთაძეს მოუსმინოთ.
დღეს ალბათ მეწოდინება მე ეგრეთ წოდებული სასამართლოს შედეგი ორ მათგანზე მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი. როგორც კი ინფორმაციას მივიღეთ, ეს ინფორმაცია გაუზიარდება ოჯახის წევრებს, სხვა მიმართულებით სამწუხაროდ არ დაფიქსირდა მათი მხრიდან მზაობა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დღეს გამახვილდა ყურადღება ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზე, ეს იყო ოკუპირებულ ახალგორის რაიონის პროკურორად დავით გურციევის შესაძლო დანიშნვის საკითხი. ადგილობრივმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა გაავრცელა ინფორმაცია და მან შიმშილობაც გამოაცხადა პროტესტის ნიშნად, რომ გურციევი ინიშნება მისი მტკიცებით რაიონის პროკურორად და გურციევს ლობირებას უწევს ახალგორის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატის აზადრიაევი და ის სთავაზობს, გაგლოვებს ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს გურციევის დანიშნვას წინა საარჩევნოდ, რადგან როგორც ცნობილია ზაფხულში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება ცხინვალის რეგიონში და გურციევი, რომელიც მსჯავრდებულია საქართველოს სასამართლოს მიერ არჩი ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე და ის იძებნება ინტერპოლის ხაზით, აი მის შესაძლო დანიშნვას აპროტესტებენ ახალგორის რაიონში და თითქოს მან უნდა მოუტანოს მოქალაქეებზე ზეწოლით გაგლოვების პარტიას ნიხას საარჩევნო ხმები. აი ეს პროტესტი აგორდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში ახალგორის რაიონში, როგორც გითხარით სამოქალაქო აქტივისტმა შიმშილობა გამოაცხადა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს საკითხიც გაიტანეს დღეს ერგნეთის შეხვედრაზე. ირაკლი ანთაძემ თქვა რომ რეაქცია არ ყოფილა, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი ამოცნობს და აფიქსირეს პოზიცია რომ გურციევის ინტერპოლის ზეპირი პირის დანიშნვა ახალგორის რაიონში იქ გამოიწვევს არაერთ მაპროვიცირებელ შემთხვევას. რაც შეეხება მომდევნო შეხვედრას, უკვე 20 მარტს დაინიშნა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში კიდევ ერთი უკვე 118 შეხვედრა და ამ შეხვედრაზეც უკვე ტრადიციულად გაგრძელდება მოლაპარაკებები ამ ბორდერიზაციის უკანონო დაკავებული მოქალაქეებისა და სხვადასხვა ინციდენტების შესახებ, რომელიც დაფიქსირდება ბოლო ორი თვის განმავლობაში.
ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა ფციაური იმყოფებოდა დღეს ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ამ შეხვედრაზე უმთავრესი საკითხი იყო ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონოდ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ხუთი მოქალაქის გათავისუფლება, თუმცა ამ დროისთვის რაიმე ახალი ინფორმაცია მათ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში თებერვალში თავდაპირველად კომიტეტების დონეზე დაიწყება განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელთა საფუძველზეც უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანაში ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ ძაღლის და კატის ყოლის და მიკედლების წესები, და ასევე უნდა გამკაცრდეს კანონმდებლობა მათ მიმართ, ვინც დაარღვევს დადგენილ წესებს, მათ შორის კანონი მკაცრდება მათ წინააღმდეგაც, ვინც სასტიკად ექცევა მიუსაფარ ცხოველებს. გარკვეული შეზღუდვები ექნებათ იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც მიუსაფარ ძაღლს ან კატას მიიკედლებენ. მაგალითად, კანონი შეზღუდავს საცხოვრებელი კორპუსების თითოეობაში სამზე მეტი შინაური ცხოველის ყოლას მეოთხე და ყოველი შემდეგი საჭიროა მეზობლების უმრავლესობის თანხმობით მიიკედლოს სამათუ იმ მოქალაქემ. ასევე გარკვეული ახალი ვალდებულებები უჩდებათ თავშესაფრებს, კონკრეტულად მიუსაფარი ცხოველების გამრავლების მართვა იქნება მუნიციპალიტეტების პასუხისგებლობა, ასევე მათი პასუხისგებლობა იქნება მიუსაფარი ცხოველების გამრავლების მართვაც. ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია კანონპროექტის სახით წარმოდგენილი. მან ცხოველთა დამცველების როგორც კმაყოფილება, ისე უკმაყოფილებაც გამოიწვია. რა მიზეზებით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ცხოველების დამცველები უკვე დიდი ხანია მოითხოვენ კანონის გამკაცრებას მიუსაფარი ცხოველების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი მართლაც გულისხმობს შინაური ბინადრების აღრიცხვას, ამკაცრებს სანქციებს ცხოველების მიტოვებისა და მათ მიმართ უდიერი ან სასტიკი მოპყრობისთვის და მიმკედლებლებს ავალდებულებს ზრუნვასა და სათანადო პირობების შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველების დამცველების მოთხოვნები კანონპროექტში ნაწილობრივ აისახა, ჩანაწერთა ნაწილი აქტივისტების პროტესტს იწვევს და როგორც თავად აცხადებენ, განხილვის დროს აუცილებლად მოითხოვენ ზოგიერთი პუნქტის შეცვლას. მაია გვარიშვილი ბათუმში ცხოველების დამცველი აქტივისტია. იმის გამო, რომ ქალაქს არც მუნიციპალური თავშესაფარი ჩნია და არც მერიაში არსებობს შესაბამისი სამსახური, თავისი ძალებით 12 მიკედლებულ ძაღლს უვლის თავის საცხოვრებელ სახლთან. მაია მრავალი წელია კანონის შეცვლას ელის, თუმცა ახლა იმ ჩანაწერმა გააღიზიანა, რომლის მიხედვით მრავალბინიან საცხოვრებელში სამ მიუსაფარზე მეტის მიკედლებას მეზობლების თანხმობის გარეშე ვეღარ შეძლებს.
ამას როგორ მიზღუდავს? მე როცა მყავს 12 ოფიციალური პასპორტით მიკედლებული ცუკა, რომელსაც ყოველწლიურად მივცვი, ყველანაირად მეუზრუნველყო კვებიდან დაწყებული ვეთ კლინიკაში ვიზიტებზე და ყველაფერი დასტუჭირდება. მეუზრუნველყოფ ხო ამ ხარჯებს, რომ მეუბნება, რომ სამი ყავდესო იმ დანარჩენ 900 ვინ მიხედავს, როცა ბათუმში ას თავშესაფარი არ არსებობს. ჩვენ ვინც კორპუსებში ვცხოვრობთ, რატო მეუბნები, რომ ის შენ გჭირდება ოფიციალური განცხადების საფუძველზე სამხანაგო თავმჯდომარეა, იმისგან უნდა მქონდეს ნებართვა, რომ სამეზობლოსთან ააგროვოს ხელწერილები, რომ თუმცა მე მომცეს იმის უფლება, რომ ამდენ ძაღლს ვუპატრონო და მივიკეტლო. საქართველოში არ არსებობს არცერთი კორპუსი, სადაც უფრო მეტი ცხოველთმოყვარული იქნება. კი ვიცით, რომ უფრო მეტი ცხოველთმოძულე ცხოვრობს, ვიდრე ცხოველთმოყვარული.
ბათუმელი კესო ჯოჯუა 23 მიუსაფარ ძაღლს და 14 კატას უვლის, ზრუნავს მათ ჯანმრთელობაზე და ყოველდღე საცხოვრებელ კორპუსთან კვებავს. როგორც გვეუბნება, მისი მიუსაფრები მიტოვებული ცხოველები არიან. ახლა კესო ცხოველების სხვა მოყვარულებთან ერთად განიხილავს კანონპროექტის მიუღებელ პუნქტებს.
მიკედლებს რო ვეღარ ეკრძალებაო ქალაქის ტერიტორიაზე დასახლებულ ადგილშიო, დაღლების მიკედლებო, მაშინ სადმე ვიკედლოთ? ცხოვრობ ქალაქში, სადმე წავიყვანო რაღაცა შორები უნდა გადაიყვანონ და იქ უპატრონო, ნუ მე როგორ წავიდე ყოველ დღე და როგორ გამოვყვებო ჩვენგან შორს, თუ ქოვით არ მეყოლება დაღლი, ხო?
ამასთან კანონპროექტში გათვალისწინებულია ბევრი საკითხი, რომელსაც ცხოველების მოყვარულები ითხოვდნენ.
ფაქტის კარგია, რომ დაჯარიმდება ფიზიკური პირები, თქვა დატოვებასთან დაკავშირებით, თქვა ქვეს 3000 ლარითო იურიდიული პირებიო 5000 ლარითო, კიდევ მე პატრონები, ვინც დროულად ვაქცინაციას არ გაუკეთებს წლის განმავლობაში თავის ცხოველებსო, ისინი 100 ლარით დაჯარიმდებოდა, თქვა მიმკედლებლებიც 100 ლარით დაჯარიმდებით, თუ არ იქნებიან ვაქცინირებული. ამას ყველაფერს მივესალმებით ჩვენ. უბრალოდ აქა კიდე სხვა თემა. დაჩიპვაც კარგია. აბა სხვანაირად ვერ გაკონტროლდება და ჩვენ ყოველთვის ვითხოვთ ისეთ თავიდანვე, რომ უნდა დაიჩიპოს ყველა ცხოველი მეპატრონეზე, რომ ვიცოდეთ, ვინ დატოვა თავისი ცხოველი გარეთ და ვინ გაწირა ამ პირობებისთვის, ხო? ამას უკვე ჩვენ გაიხანია ვითხოვთ. მაგრამ ერთი პრობლემა.
Problemas ცხოველების მოყვარულები კანონის აღსრულებაში ხედავენ, განსაკუთრებით კი რეგიონებში. მაგალითად, ბათუმში არ არსებობს მუნიციპალური თავშესაფარი და არც გადამზადებული პროფესიონალი კადრები დაკომპლექტებული შესაბამისი სამსახური. მაია გვარიშვილი ამბობს, რომ დღეს მოქმედი კანონიც შესაბამისად არ სრულდება.
ცხოველის ძალადობაზე ძრო აღვიღოთ ელემენტარული. ჯარიმებით იფარგლებიან და საპროცესო გარიგებები ხდება და ჩვეულებრივად ხალხი თავისუფდება, იმიტომ რომ ცხოველს მიაყენენ ან სასიკვდილო ჭრილობა, ან ძალადეს მასზე ესე რაღაც მიაყენეს ტკივილი და ასე შემდეგ, ყველა ისჯება ჩვეულებრივად ჯარიმებით. ჯერ არ მომხდარა, რომ დასჭირიყოს საქართველოში ცხოველის მკვლელი ან მას მოძალადე რამე ისეთი სანქციით, რაც ითვალისწინებს პირობითად სასჯელასრულებით დაწესებულებაში სასჯელის მოხდას.
ჯო ჯუაკი ფიქრობს, რომ კანონის აღსრულება ქვეყნის რეგიონებში უფრო რთული იქნება.
აი, კანონში ისეთ გვიწერია, თუ ადამიანი დაიჯახება, ვალდებულია, რომ გაჩერდეს და მიხედოს და მიაქცეს ყურადღება, რომ სად არის, ან რომ მოკლავს და ვინახე დაჟდილი. ჯერ არავინ არ დაჟდილა, ანუ კანონი შეიძლება არის, მაგრამ არ მოქმედებს ფაქტია. ბათუმში თავი დავანებოთ, რეგიონებში და სოფლებში ვარ კატასტროფული მაჩვენებელი. აქ რომ დავალაგოთ ყველაფერს ბათუმში და თბილისში, რაფერი არ გვაძლევდა მაინც ჯამში ერთობლივად საქართველოს მასშტაბით ხდება კატასტროფა. ყველა ქალაქის რეგიონში უნდა იყოს კონტროლირებადი ეს ყველაფერი.
უთხრა ბათუმელმა კესო ჯოჯუამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კალორდ გეფაინდეს. კესო ჯოჯუა და სხვა აქტივისტები ახლა აქტიურად განიხილავენ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც შინაურ ცხოველთა მოვლა პატრონობას ეხება და სანქციების გამკაცრებასაც ითვალისწინებს მთლიანად კანონპროექტთა პაკეტი. აქტივისტები ამ ცვლილებებში, როგორც დადებით, ისე საკმაოდ უარყოფით დეტალებსაც ხედავენ და აცხადებენ, რომ აქტიურად აპირებენ საპარლამენტო განხილვაში მონაწილეობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საქართველოში ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ და მანამდე ცოტა ხნით ადრე ამ პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები, მოგვიანებით კი უკვე პრემიერ-მინისტრები, აცხადებდნენ, რომ კახეთში აუცილებელია რკინიგზის აღდგენა. ეს ინფრასტრუქტურა საქართველოს ამ რეგიონში 90-იან წლებში მოიშალა და თუ თავის დროზე რკინიგზით რეგიონის ცხოვრებლები და არა მხოლოდ ისინი აქტიურად სარგებლობენ, დღეს უკვე მათი ნაწილი სპეციალური კამპანიით ცდილობს ამ საკითხისადმი ყურადღების მიპყრობას. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივმა მოძრაობა სამოქალაქო დარბაზმა კახეთში რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნით საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. სამოქალაქო დარბაზის წარმომადგენელმა ალექსანდრე ქავთარაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი სურვილია საინფორმაციო კამპანია გაგრძელდეს, ვიდრე რეგიონში რკინიგზა არ აღდგება. თავად კამპანია სხვადასხვა აქტივობას მოიცავს და მიზანია გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დროულად და მარტივად გაიგონ, რატომ უნდა აღდგეს კახეთში სარკინიგზო ხაზი.
აქტიურად უზიარებთ საზოგადოებას სხვადასხვა ინფორმაციას კახეთის რკინიგზის ისტორიიდან. ჩვენი გეგმა არის, რომ უკვე ადგილობრივებთან ერთად გავაკეთოთ შეხვედრები, გადავიღოთ საინფორმაციო ვიდეოები, ჩავწეროთ ინტერვიუები, მათ შორის ლოკაციებზე გავიდეთ, სადაც კახეთის რკინიგზა გადიოდა, სადაც სადგურები იყო, მათი დიდი ნაწილი სამწუხაროდ სავალო მდგომარეობაშია და ამ ყველაფრით, ამ ყველა ნაბიჯით მოახდინოთ ამ თემის გააქტიურება საბოლოო ჯამში ხმის მიწვდენა ერთის მხრივ დაინტერესებული პირებისთვის და მეორეს მხრივ გადაწყვეტილების მიმდებარე პირებთან რომ მივიტანოთ ეს საკითხი და განვაცხადოთ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
სამოქალაქო დარბაზი კახეთში რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნის კამპანიაში ჩართვას შესთავაზებს ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც.
რაც კიდევ უფრო დააჩქარებდა ბუნებრივია პროცესებს. ხარული ვიქნებით ყველა ჩართულობისა, ეს იქნებიან უბრალოდ მოხალისეები რეგიონიდან და ნებისმიერი რეგიონიდან მათ შორის, სხვათა შორის და ასევე, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობების დაინტერესება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი.
გადმოცემის მიხედვით, კახეთში რკინიგზის პირველი სადგური საგარეჯოში ჯერ კიდევ 1915 წელს ამუშავდა. სარკინიგზო ხაზის სიგრძე პერიოდულად იზრდებოდა. თელავის გურჯაანის და წნორის გავლით ბოლოს საქართველო-აზერბაიჯანის სახმელეთო საზღვრის დედოფლის წყაროს მონაკვეთამდე მიდიოდა. კახეთის რკინიგზა მიმუშავა 1990-იან წლებამდე. შემდეგ რკინიგზის ხაზების დიდი ნაწილი და თავად მატარებლების შემადგენლობა გაიძარცვა და განადგურდა. საზოგადოებრივი მოძრაობა სამოქალაქო დარბაზი არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, ვინც ბოლო პერიოდში რკინიგზის აღდგენის საკითხი დააყენა. 2012 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვალა, მთავრობის პირველი პირები საზოგადოებას რკინიგზის აღდგენას პერიოდულად პირდებიან. ამ საკითხზე პირველი განცხადება 2011 წელს ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლამდე გააკეთა.
კახეთისათვის რკინიგზის რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. ჩვენ ამ საქმესაც მივხვდებით და კახეთს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას დაუბრუნებთ.
ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ კახეთის რკინიგზის აღდგენის საჭიროებაზე და აუცილებლობაზე ილაპარაკა მაშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეს განცხადება 2018 წელს გააკეთა.
ტურიზმი რკინიგზის გარეშე არის წარმოუდგენელი. კახეთის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს რკინიგზა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე განადგურებული და სახელმწიფო აუცილებლად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ეს რკინიგზა აღდგეს.
რკინიგზის შესაძლო აღდგენაზე მორიგი განცხადება 2021 წელს საპარლამენტო ტრიბუნიდან გააჟღერა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
განვიხილეთ ლაგოდეხი, თბილისი, ბათუმის დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობაც და მაგის სავარაუდო ბიუჯეტის სტატუსზეც მიმდინარეობს ახლა მუშაობა.
ამ განცხადების გაკეთებიდან 3 წლის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობა ისე დატოვა, რომ კახეთის რკინიგზის აღსადგენად არაფერი გაკეთებულა. არადა რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს იმედი ჰქონდა, რომ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები რეალობად იქცეოდა. ახლა კი მოსახლეობის ნაწილი ასე ფიქრობს.
ძალიან დიდი ხანი მოგვიწევს მაგისთვის და მაგის შანსი არ არის ამ თავრობის ხელში. სად არის არც ერთი დაპირება შესრულებული არა.
იქნება აღდგეს და უშუალოდ სამრავიც. ატამი იყო, უზენი იყო, თუ რაც იყო, სულ მაგით იქონდა თქვა.
თბილისი წნური, სუპერ იქნება. აი, პრიმიტიულად. გლეხმა თავისი პატარა ნაკვეთი და მოიყვანა ერთი მეშოკი ლობიო, ხო? მაგან მარშრუტი წავიდეს, უნდა გადაიხადოს 10 ლარი, ხო? და რა უნდა გაყიდოს იქა, რომ რა ხეირი დარჩება. მაგ ეს მატარებელი იქნება იაფი.
მაგალითად, წნორში რკინიგზა რომ იყოს, ამ ქალაქში ცხოვრება უფრო იოლი და სასურველი იქნებოდაო, ამბობს ნანა ბაგალიშვილი, ცოდნის კაფეს თანადამფუძნებელი.
ეს არის ჩემი მიზანი, რომ აქ იცხოვროს ბევრმა ჭკვიანმა ადამიანმა და აქედან არ წავიდნენ და ამის ერთ-ერთი გზა არის, რომ ქონდეს კარგი ტრანსპორტი და ცენტრში, ანუ თბილისში, დედაქალაქში ჩავდიოდეთ სწრაფად და ბრუნდებოდეთ უკან.
რადიო თავისუფლება კახეთში იმ მუნიციპალიტეტების მერიებს დაუკავშირდა, სადაც სარკინიგზო ხაზი გადიოდა. მუნიციპალიტეტების პირველი პირები ამბობენ, რომ არც მიმდინარე წელს და არც გასულ წლებში რკინიგზის აღდგენაზე კონკრეტული საუბრები არ ყოფილა.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ვინ წამოიწყო საინფორმაციო კამპანია ერთი მიზნით ხელი შეუწყოს კახეთის რეგიონში ერთდროს არსებული რკინიგზის აღდგენას. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ დღეს განაცხადა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას გადაწყვეტილების შედეგია ის, რომ მისი შემდგომი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განკარგულებები ოფიციალურ ვებსაიტზე არ ქვეყნდებოდა. როგორც მდინარაძემ თქვა, თავის დროზე გახარია მიიღო ეს გადაწყვეტილება რეკონსტრუქციის მოტივით და მას შემდეგ სამწუხაროდ გაგრძელდაო, თუმცა კახარიას შემდეგ ღარიბაშვილი კიდევ 3 წლის განმავლობაში იკავებდა პრემიერის თანამდებობას. პასუხად ყოფილი პრემიერის კახარიას პარტიიდან ქართლოცნებას მოუწოდეს, რომ ყველა განკარგულება, რომელიც 2019 წლის შემდეგ თავრობას აქვს გამოცემული, საჯაროდ გამოქვეყნდეს. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.